എന്നതിന്.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, İlham Əliyev hüquqi cəhətdən 3-cü dəfə prezident seçilə bilərmi? İranda tutulan azərbaycanlı ədəbiyyatçını casusluqda ittiham eləyirlər. Almaniyada 8 türkü öldürən neonasistlərin məhkəməsi başlanıb. Və kontekstdə günün sualı, sizcə indiki iqtidarın prezidentliyə namizədi kim olacaq, İlham Əliyev ya başqası? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Azercell və Baxtel mobil telefon şirkətləri pulsuz Facebook xidmətini dayandırmaqla bağlı məlumat yayıblar. Baxteldən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, pulsuz Facebook xidmətini müvəqqəti dayandırırlar və bu texniki problemlə əlaqədardır. Şirkət son illər öz şəbəkəsinin genişləndirilməsinə və yenilənməsinə böyük miqdarda sərmayələr qoyub və bu hazırda da davam edir. Bunu Baxteldən bildirirlər. Baxtel konkret vaxt göstərməsə də gələcəkdə Facebookdan pulsuz istifadənin bərpa olunmasını istisna etmir. Azercell şirkəti isə öz rəsmi saytında elan edib ki, bu il mayın 3-dən 0.facebook.com xidməti və pulsuz mobil Twitter kampaniyası dayandırılır. Azercell açıqlamasında bunu imkanların daha da artırılması, texniki çətinliklərin qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan təkmilləşdirmə işlərinlə izah edir. Azercell sosial şəbəkələrdən pulsuz istifadə etmə xidmətini bərpa edib etməyəcəyi barədə məlumat vermir. Mayın 6-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Silkway Technics şirkətinin yeni inşa olunan Angar kompleksi ilə tanış olub. Beynəlxalq Logistika Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Təzə alınmış Airbus A340 təyyarələrinə baxıb. Hazırda Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təyyarələri dünyanın 13 ölkəsinə, o cümlədən 20-dən çox şəhərə uçuşları həyata keçirirlər. İlham Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportunda inşa olunan yeni avtovağzal kompleksi ilə də tanış olub. Yeni kompleksin ümumi sahəsi 65 min kvadrat metrdir. Azərbaycan ərazisindəki sürüşmə sahələrində aparılan geniş miqyaslı monitorinqləri başa çatıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Bəxtiyar Qaralov deyir ki, monitorinqlər 70-ə yaxın ərazidə 220 sürüşmə sahəsini əhatə edib. Monitorinq nəticəsində məlum olub ki, ölkədəki sürüşmə zonalarında ciddi aktivləşmə yoxdur. Almaniyada neonasist qrupun üzvü olmaqda ittiham olunan 38 yaşlı qadın Beate Çepe'nin və onun 4 əlaltısının məhkəməsi başlanıb. Bu dəstə 8 türkün, 1 yunanın və 1 alman qadın polisinin öldürülməsində ittiham olunur. Çepe həmçinin 15 bank oğurluğunda və 2 bomba partlayışında ittiham olunur. O, ifrat sağçı, terrorçu Milli Sosialist Təşkilatına üzv olmaqda günahlandırılır. Məhkəməyə çıxarılan qalan 4 nəfər isə ona kömək etməkdə ittiham olunur. Bavariyanın Türk icmasının başçısı Vural Ünlü deyir.
Leider ist es ja so, dass die Öffentlichkeit nur teilweise gewährleistet ist. Wir haben
Təəssüf ki, ictimaiyyət bu məhkəmədə qismən təmsil olunur. Türkiyədən bir dənə də olsun televiziya yoxdur. Cəmi 3 gündəlik qəzetdən gəliblər. Əfqanistan və Pakistan qüvvələri sərhəddə atışıblar. Əfqan rəsmiləri bildirirlər ki, atışma Nangahar vilayətinin Qoşda regionunda olub. Bir həftə qabaq Əfqanistan qüvvələri bu yerdə Pakistanın qoyduğu sərhəd məntəqəsini dağıtmışdı. Əfqanistanla Pakistanın mübahisəli sərhəd xəttini Britaniya 19-cu əsrdə çəkib. Bugünkü atışmanı Əfqanistan pisləyib. Bangladeşdə polislə sərt xətt tərəfdarı islamçılar arasında qanlı toqquşma olub. Paytaxt Dakada 10 minlərlə nümayişçini dağıdan təhlükəsizlik qüvvələri rezin güllələrdən gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Media məlumatlarına görə azı 8 adam ölüb, onlardan ikisi polisdir. İslamçılar küfrə görə cəzaların sərtləşdirilməsini, o cümlədən küfrə görə ölüm cəzası verilməsini və İslam dərslərinin artırılmasını tələb edirlər. Rusiya prezidenti Putin Amerikanın dövlət Dövlət Katibi John Kerry ilə çərşənbə axşamı görüşəcək. Bu məlumatı Putinin sözçüsü Peskov bazar ertəsi Kerry Moskvaya 2 günlük səfərə yola düşəndə deyib. Kerry yanvarda dövlət katibi təyin olunandan ilk dəfədir ki, Rusiyaya səfərə gəlir. Səfər zamanı Kerrinin Moskvaya təzyiq edəcəyi gözlənilir ki, Rusiya Bəşər Əsədə dəstəyini azaltsın. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu. Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda 2009-cu ilin martında keçirilən referendumdan konstitusiyaya bir çox dəyişikliklər olunmuşdu və onlardan biri də məhz prezidentlik müddətinin limitinin yığışdırılması, yəni məhdudiyyətin 2 dəfədən artıq yığışdırılıb istənilən müddətdə edilməsi idi. Ancaq məsələ burdadır ki, hüquqi cəhətdən bəzi hüquqşünaslar iddia eləyirlər ki, əslində bu dəyişikliklərdən prezident İlham Əliyev, indiki prezident, yararlana bilməz. Bundan ötürü gərək həmin dəyişikliklər daha öncə edilərdi. Ancaq hələ də Yeni Azərbaycan Partiyası, İqtidar Partiyası öz namizədini rəsmən açıqlamasa da müxtəlif qruplar İlham Əliyevin üçüncü dəfə prezident deyə namizəd olacağını bildirirlər və namizədliyini irəli sürürlər. Belə də hüquqi cəhətdən İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident ola bilərmi? Həmkarım Arifə Kazımova bunu araşdırıb və bu verişdə sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə indiki iqtidarın prezidentliyə namizədi kim olacaq? İlham Əliyev ya başqası? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə elə sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
4 il əvvəl keçirilən referendum bir şəxsin prezident seçilməsinə qoyulan qadağanı aradan qaldırdı. Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 1-ci bəndi ləğv olundu. Həmin bənd Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə ardıcıl olaraq 2 müddət icra etmiş şəxsin növbəti seçkilərə qatılmasını qadağan edirdi. Prezident İlham Əliyevin 2-ci prezidentlik dövründə qəbul olunmuş bu dəyişikliyin onun özünə şamil olunub-olunmamasına dair mübahisələr davam edir. Hələlik İlham Əliyev prezidentliyə namizəd olacağını açıqlamayıb, ancaq artıq bir neçə qurum onu prezident kimi görmək istədiyini dilə gətirib. İlham Əliyevin üçüncü dəfə bu posta seçilməsinin hüquqa zidd olduğunu hüquqşünas Erkin Qədirli bu günlərdə bir daha gündəmə gətirdi. YouTube sosial şəbəkəsində yerləşdirdiyi video çıxışında o iki məqamı vurğuluyurdu. Birincisi, hüquqşünasın fikrincə Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimindən 6-sının səlahiyyət müddətinin 2008-ci ilin iyulunda bitməsi onun tərkibini qeyri-legitim edirdi. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklər layihəsinə baxdığı zaman tərkibi legitim deyildi. İkinci məqam isə hüquqşünasın fikrincə qanunun geriyə şamil olunmaması ilə bağlıdır. Belə ki, İlham Əliyev Konstitusiyanın əvvəlki variantının 101.5-ci maddəsinə uyğun olaraq prezident seçilib və konstitusiya and içib, yəni 2 dəfədən artıq seçilməməyə dair söz verib. Bəs 2009-cu ildə qəbul olunmuş maddə nə vaxtdan işləyir? 149-cu maddənin 7-ci hissəsinə görə hüquqi və fiziki şəxslərin vəziyyətini yaxşılaşdıran qanunlar geriyə şamil olunur. Ancaq Erkin Qədirlinin sözlərinə görə, mülki məcəllə vəziyyəti yaxşılaşdıran bir sıra qanunların geriyə şamil olunmasını məhdudlaşdırıb. Məcəllənin 7-ci maddəsinin 3-cü hissəsində çox aydın deyilir ki, mülki hüquq subyektinin vəziyyətini pisləşdirən qanun geriyə tətbiq edilmir. Beləliklə, 7-ci maddənin 3-cü hissəsi 1-ci hissəsini əngəlləyir.
Konstitusiya Məhkəməsinin özünün təcrübəsində bugünə qədər neçə iş olubsa, istər qanun maddələrinə şərhinə bağlı, istər konkret şəxslərin şikayəti ilə bağlı, 149-un maddənin 7-ci hissəsinin əlaqədar müvafiq qanunların geriyə şamil olmasını qəbul etməyib, əngəlləyib.
Erkin Qədirlinin fikrincə bu dəyişiklik 2003-cü il seçkilərindən başlayır. İlham Əliyevi 3-cü dəfə prezident görmək istəyənlər gərək 2008-ci ildən əvvəl bu dəyişiklik barədə düşünərdilər. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Rövşən İsmayılov isə Həmin çıxışdan sonra yazdığı məqalədə Erkin Qədirlinin dediklərinin əksini sübut etməyə çalışdı. Hakim qeyd edir ki, 2008-ci il iyulun 4-də Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna etdiyi dəyişikliyə görə Konstitusiya Məhkəməsinə yeni hakim təyin olunmursa, səlahiyyət müddəti bitmiş hakimlər vəzifəsini davam etdirir. Deputat Zahid Oruc da bir neçə gün əvvəl parlamentdə dolayısıyla İlham Əliyevin 3-cü dəfə seçilməsinə dəstəyini bildirib.
Mənə kim sübut edə bilər? Baş nazirlər, məsələn Yunanıstanda 9 dəfə seçilə bilər, Almaniyada 7-8 dəfə seçilə bilər, mən onları ad-bad növbəti dövrdə təqdim edə bilərəm onun arazıları. O cümlədən qardaş Türkiyədə 4 və ya 5 dəfə seçilə bilər, ölkənin idarə etmə formasından, onun unitar və yaxud da ki, konfederativ və ya federal quruluşundan asılı olur. Azərbaycan Prezident Üsul İdarəsində 3-cü şəxsə seçilmə olmaz. Bunu kim sübut edə bilər?
Venesiya komissiyasından isə Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, bu məsələdə qurumun mövqeyi dəyişməz qalır. Belə ki, komissiya 2009-cu il martın 16-sında konstitusiya dəyişikliklərinə dair rəyini açıqlayıb. Həmin rəydə bildirilirdi ki, bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmək hüququ vermək demokratiya sahəsində geriyə doğru addımdır. Qurum xatırladırdı ki, bir qayda olaraq prezident respublikalarında hakimiyyətin parlament və məhkəmə sistemindən çox dövlət başçısının əlində cəmləşməsi meyli olur. Buna görə də prezident seçilməyə limit qoyulur ki, bütün güc bir nəfərin prezidentin əlində cəmləşməsin.
Arifə Kazımova İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezidentliyə namizəd verib verməyəcəyi ilə bağlı hüquqi kazusu araşdırmışdı. Məsələ ilə bağlı fikirlərinizi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda yerləşdirə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və hətta YouTube kimi sosial şəbəkələrdə şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz ya da 057-404-1017 nömrəsinə SMS-lə fikrinizi göndərin və canlı efirdə sizin də fikriniz olsun. Kontekstdə günün sualı bugün belədir ki, sizcə indiki iqtidarın prezidentliyə namizədi kim olacaq? İlham Əliyev ya başqası və kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı da bu nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz. Qubadan Yaşar yazır ki, iqtidar komandasından heç kim layiq deyil. Siz də fikrinizi yazın və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, az sonra verişimiz davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı alimi İranda niyə tuturlar?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi Şəhriyar Şunas olan Xalidə Xalid və Şamxal Hüseynov aprelin 30-da İranda həbs olunublar Təbriz şəhərində və onları həbs eləyənlər İranın Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Naziri Ettelatın əməkdaşları olublar və bundan başqa 4 nəfər yerli Azərbaycanlının da həbsə alındığı bildirilirdi. İlk öncə Azərbaycanlı ədəbiyyatçının və onunla həbs olunanların nəyə görə tutulduğu açıqlanmasa da, indi İran mediası onların casusluq iddiamı ilə tutulduğunu deyir. Şəhriyar irsini araşdıran bir ədəbiyyatçının casusluğa nə dəxli var? Bundan bağlı Kəbiran Diləvərinin reportajı.
İran Dövlət Televiziyasının rəsmi saytı Təbrizdə həbs edilən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi Xalidə Xalidin casusluqda ittiham olduğunu yazır. Məlumatda Xalidə Xalidin irqçilik və casusluq istiqamətindəki təhrik edici fəaliyyətinə görə həbs edildiyi bildirilir. Xalidə Xalidin qızı Ləman Məmmədli deyir ki, anası aprelin 30-dan saxlanandan ondan bir xəbər ala bilmirlər. Ləman anasına qarşı yönələn ittihamı yalanlandırır.
Bu ittiham İranın ancaq böhtan ola bilər. Belə bir şeydə ananı ittiham etmək absürtdir. Artıq neçə gün zanadan xəbərdir. Hər halda yəni İranın bunu etməyi bizə də hələ çatmır. Və biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, bu ittiham reallıq payını tapmasın. İran tərəfindən biz heç kəsli danışa bilmirik. Sadəcə Azərbaycan oradakı konsulluğu ilə əlaqə saxlaya bilirik. Onların heç olmasa bir rəsmilərindən filan biri ilə danışsaydı, ən azından ananın harada saxlandığı barədə nə söylənərik. Narahatlıq. Bizə bir konkret biri bir şeydirsə, yoxdur belə bir şey.
Ləman Məmmədli qardaşı ilə birlikdə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib, analarının İrana elmiş üçün getdiyini, onun siyasi təhribatın qurbanı olmasından narahat olduqlarını bildiriblər. Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunun Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı və Ədəbi Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Arzumanlı əməkdaşının taliyi üçün çox narahat olduğunu bildirir.
Şəxsən mən də narahatam, şöbəmiz də narahatdır, İnstitut narahatdır ki, onun əməkdaşı saxlanılıb. Mənim şöbəmdə işləyir. Bu adam şəhriyar yaradıcılığı ilə məşğuldur, şəhriyar irsini tədqiq edir. Şəhriyarlə bağlı materialları toplamaq üçün istirahət günlərindən istifadə edib Təbrizə gedib. O heç bir cinayət işi ilə məşğul ola bilməz, çünki neçə illərdir elmi işlə məşğuldur. Mən inanmıram ki, o hardasa bir qanun pozuntusuna yol verə. Ola bilər ki, həmin həmkarları ilə, dostları ilə görüşdüyü üçün orada saxlanılıb.
Vaqif Arzumanlı deyir ki, 3 gün əvvəl Xalidin sürücüsü Şamxal Hüseynov həyat yoldaşına zəng edib, deyib ki, narahat olmayın, mən bir neçə gündən sonra gələcəyəm. Ancaq bunu özü haqqında deyib. Şərhçi Sədrəddin Sultan son 2 ildə İranın Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı belə münasibətinin ilk olmadığını, bundan əvvəl Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevin şairlər Fərid Hüseynlə Şəhriyar Hacizadənin həbsini xatırladır. Bu hadisənin Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin İrana səfərinin başa çatdığı gün baş verməsində vurğulayır.
Bu onu göstərir ki, İran hakimiyyəti üçün o qədər də önəmli deyil. Dövlət rəsmisinin ölkəyə gəlməsi istisna olunmur ki, Xalid barəsində ittihamlar əsası olmayacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasına təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilib. Azərbaycan Respublikasında İslam adı altında fəaliyyət göstərən bir sıra şəxslər həbs olunub. Ola bilsin İran hakimiyyəti bu yolla mübadilə eləmək istəyir. Şairlərin məsələsində mübadilə oldu. Düzdür, bir 3-4 ay sonra oldu. Azərbaycan İslam adı altında fəaliyyət göstərən bir neçə adam dekabrda prezidentin imzaladığı fərmanla düşdü. İhtimalım çoxdur ki, İran hakimiyyəti İslam adı altında fəaliyyət göstərilən adamlarla həbs edəcək Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığa buraxılmasını istəyir. Yəni, bu daha çox bunu oxşuyur.
Xalid və sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da gecə saatlarında Azərbaycanlı fəal Məhəmməd Rəşidin ata evində İran İnformasiya Təhlükəsizliyi və Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həbs ediliblər. Bundan başqa 4 yerli Azərbaycanlı fəalın həbs edildiyi bildirilir. İran Bakıdakı səfirliyindən Azərbaycan vətəndaşlarının həbsi ilə bağlı məlumat vermədilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi mayın 4-də İsna Getlinə bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları qanunsuz əlaqələr qurmaqda ittiham olunurlar. Azərbaycan Təbrizdəki baş konsulluğu İran tərəfinə Azərbaycan vətəndaşlarının saxlanılması ilə bağlı nota verib, hələlik İran notaya rəsmi cavab verməyib.
Bu məsələ nə ilə bitəcək? Ötən il İranda həbs olunan azərbaycanlı şairlərin olayları necə başlamışdı, necə bitmişdi? Bundan bağlı da ətraflı Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımızda məlumat əldə eləyə bilərsiniz və kontekstdə günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi də SMS ilə göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Kontekstə günün sualı belədir ki, sizcə indiki iqtidarın prezidentliyə namizədi kim olacaq, İlham Əliyev ya başqası? Nicat Limanlı imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam, bu il prezident dəyişməlidir, dəyişməsə vəziyyətimiz çox pis olar. Sizə fikrinizi yazın və bu kontekst proqramda, eləcə də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekstə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2002-ci ildə Madrid klubu təsis olunmuşdu və qeyri-kommersiya təşkilatı olan bu qurum hökumətlər arası təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyətləri, alim və işgüzar dünyanın nümayəndələri ilə birlikdə işləyirdi. Bir çox keçmiş siyasətçilər və nüfuzlu şəxslər bu quruma aiddir və klubun bir missiyasını sosial-siyasi dəyişikliklər zamanı dialoqları genişləndirmək olduğu bildirilirdi və ötən həftə sonu həmin bu klub Gəncədə bir araya gəldi və sonra da Bakıda da tədbirləri keçilməsi nəzərdə tutulur və həmin tədbirdə Cənubi Qafqaz Forumu adı ilə keçiriləcək. Madrid klubunu Bakıya və Azərbaycana nə gətirib, burada məqsədləri nədir? Buna bağlı Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Sabiq və indiki baş nazirlər, prezidentlər, beynəlxalq qurumlarda təmsil olunan və ya olunmuş siyasətçilər bu dəfə Bakıda toplaşırlar Cənubi Qafqaz Forumuna qatılmaq üçün. Forum mayın 4-də Gəncədə start götürüb. Mayın 6-dan 8-nə kimsə tədbirə Bakı ev sahibliyi eləyəcək. Forumun təşkilatçıları Nizami Gəncəvi, Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid klubudur. Onun əsas tərəfdaşları Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, İskəndəriyyə Kitabxanası, Sülh Fondu və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətidir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin rəhbəri Elşad Miraləm.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Madrid klubu 60-dan çox ölkənin sabiq prezident və baş nazirinin üzvü olduğu müstəqil bir beynəlxalq təşkilatdır. Ötən il 2012-ci dekabr ayında təşkilatın Arkansasda keçirilən toplantısında növbəti iclaslardan birinin deməli Bakı şəhərinə keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunubdur. Burada 4 şəhər namizədi idi: Bakı, Tallin, Tbilisi və Doha şəhərləri. Bakının namizədliyi dəstəkləni bu idarə heyətinin üzvləri tərəfindən. Buna da yoxun olaraq Bakıda Cənubi Qafqaz forumu keçirilir.
Elşad Miraləm, forumda 60-dan çox ölkədən 400-ədək beynəlxalq mütəxəssisin, nüfuzlu elm mədəniyyət xadiminin, 50-dən çox keçmiş və indiki dövlət hökumət başçısının iştirakı gözlənir. Madrid klubunun prezidenti, Niderlandın keçmiş baş naziri Wim Kok Azadlıq radiosuna deyib:
Well, first of all, it's really an honor for us.
Həqiqətən də bu forumda iştirak etmək bizim üçün qürur vericidir. Bu gün səhər Prezident İlham Əliyev bizi qəbul etdi. Biz enerji, təhlükəsizlik və başqa mövzular haqda danışacağıq. Güman edirəm ki, bu ölkə və region üçün effektiv bir forum olacaq.
Bu sözlərin müəllifi Wim Kok'u mayın 6-sında Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də qəbul edib. Onunla yanaşı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin həmsədri, Latviyanın keçmiş prezidenti Vaira Viki Freyberganı, Madrid klubunun üzvü İsveçrənin keçmiş prezidenti Michelin Kalmereyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin həmsədri Michelin İskenderi kitabxanasının direktoru İsmail Ziyarət gəldiyində qəbul edib. Azərbaycan məlumatına görə görüşdə 1-ci Cənubi Qafqaz forumunun əhəmiyyəti vurğulanıb, onun regionda və beynəlxalq aləmdə gedən siyasi, iqtisadi, mədəni və başqa proseslərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan yaradacağına əminlik ifadə olunub. Forumda Latviyanın keçmiş prezidenti Vaira Viki Freybarga da iştirak edir. O, Azadlıq radiosunun müsahibəsində deyib: Bu forum xeyli baxışları müsbətə doğru dəyişə bilər. Ona görə də keçmiş prezidentlər, dövlət xadimləri burada iştirak edib öz fikirlərini, təcrübələrini bölüşəcəklər. Biz nə etdiyimizi, nə edəcəyimizi dəqiqləşdirməliyik, bilməliyik ki, hansı istiqamətə getməliyik. Problemləri, qarşıda duran məsələləri birgə müzakirə etməliyik. Məhz buna görə biz buradayıq. Forma gələnlər arasında Nobel mükafatı almış İranlı hüquq müdafiəçisi Şirin İbadi də var. O, Azadlıq radiosuna açıqlama verib:
Mən qlobalaşma yönlü bütün tədbirlərin keçirilməsinə xoş qarşılayıram. Bu il Cənubi Qafqaz forumu gözəl şəhər Bakıda keçirilir. Mən burada təxminən 20 il əvvəl olmuşam. O vaxtdan bu yana şəhər daha da gözəlləşir.
Şəhər zivayı Baku, misl Amnesty və Human Rights Watch.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən xəbərdaram. Amnesty International və Human Rights Watch-un yaydığı hesabatlarla tanışam. Mən çox ümid edirəm ki, dünyada olan siyasi məhbusların hamısı azad ediləcək.
Şirin İbadi. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə bu forum haqqında bunları söylədi:
Gəlirlər xariciler, Bakıyla tanış olurlar, bizim məktəbimizlə tanış olurlar, söhbətləşirlər, xoş əhvalda ilə gedirlər, qonaqlıqsa gəliblər, xoş gəliblər.
Amma bəs bunu siyasi tərəfi haqqda danışmalı olsa?
Azərbaycandakı siyasət haqqında düşündə yadıma Vladimir Şirin köməsi düşür. Rüşvət olan yerdə siyasət yox.
Politolog Zərrüşt Əlizadə.
Şahnaz bəylər qızı və Kontekst proqramı az sonra davam edəcək və Almaniyada türklərin ölümündə günahkar bilinən neonaziləri məhkəməsindən danışacağıq.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bugün Almaniyada Türkiyə mediasının deyimi ilə isə əsrin davası başlanıb, söhbət 13 ildir Almaniyada fəaliyyət göstərən və 8 türk, 1 yunan və 1 alman polis məmurunun qətlində və onlarla bank soyğunu və bomba hücumlarında günahkar bilinən bir neonasist təşkilatının məhkəməsindən gedir. Məhkəmənin özəllikləri nədir və bu qədər uzanmasına səbəb nə idi? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Almaniyanın Münxen şəhərində neonazi dəstəsinin üzvü olaraq irqi zəmində qətillər törətməkdə ittiham edilən qadının məhkəməsi başlanıb. Məhkəməyə gətirilən 38 yaşlı Beate Tşepe qara paltar geyib, stresssiz təsir bağışlayıb. Onu Münxen məhkəməsinə ciddi polis nəzarəti altında gətiriblər. Həmin vaxt məhkəmə qarşısında irqçilik əleyhinə aksiya keçirənlər toplaşmışdı. İctimaiyyətin bir çox nümayəndələri sübh tezdən məhkəmə binası önündə növbə tutublar ki, zala daxil olub prosesi izləyə bilsinlər. Polis məhkəmə zalına keçənləri ciddi yoxlayıb, hətta saçlarını da yoxlayıb ki, birdən kimsə içəri nəsə keçirə bilər. Münxen polisinin sözçüsü Wolfgang Wenger məhkəmə prosesi ilə bağlı hansı təhlükəsizlik tədbirlərini gördükləri haqqında ətraflı danışıb.
Wir sind heute mit ca. 500 Kolleginnen und Kollegen hier im Einsatz.
Buradakı polis əməkdaşlarının sayı 500 nəfərə yaxındır. Onlar həm binanı qoruyurlar, həm məhkəmə əməkdaşlarına kömək edirlər, zalda təhlükəsizliyi təmin edirlər, həm də təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə gətirilib aparılmasına məsuldurlar. Bundan başqa burada böyüklü-kiçikli 6 aksiyanın keçirilməsi gözlənilir. Ən kiçiyində 2, ən böyüyündə isə 500 nəfərin iştirakı gözlənilir. Bir sözlə, işimiz çoxdur, amma hansısa problemin yaranacağını gözləmirik. Tşepe 2000-2007-ci illər arasında 8 türkün, 1 yunanın və 1 yerli polisin qətlində iştirakda günahlandırılır. Bundan başqa onu azı 2 bomba partlayışı və 15 bank oğurluğunda iştirakda günahlandırırlar. İttihamnamədə o da deyilir ki, Tşepe İfrat Sağçı Təşkilatın, Millətçi Sosialist Underground adlanan terror təşkilatının üzvüdür. Bu təşkilatla bağlılıqda daha 4 nəfər ittiham edilib və məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Təşkilatın 2 üzvü 2011-ci ildə banka baskın zamanı öldürülüb. Bu həbslər və ittihamlar Almaniyada böyük qalmaqala səbəb olub. Almaniya cəmiyyəti 2-ci dünya müharibəsindən az qala 70 il keçsə də, hələ də öz keçmişinə münasibət məsələsində problemlərdən qurtula bilmir. Bir çoxları böyük emigrant icmasına malik Almaniyanın indiki hökumətini tənqid eləyir, onun ifrat sağçı düşərgənin böyüyüb aktivləşməsini ciddi problem kimi etiraf etmədiyini vurğuluyor. Almaniya parlamenti də müstəqil şəkildə araşdırmalara başlayıb. Araşdırır ki, necə olub ki, polis və xüsusi xidmət orqanları qətillərin ifrat sağçı qruplarla bağlı olduğunu aşkar eləyə bilməyiblər, bəzi hallarda isə öldürülənlərin yaxınlarından şübhələniblər. Bu məhkəmə qurbanların yaxınları üçün Tşepe ilə üz-üzə gəlmək üçün ilk imkandır. Tşepe ittiham edildiyi cinayətlərin motivi haqqında çox az şey deyib. Məlumatlara görə o, 2011-ci ildə Norveçdə 77 nəfəri öldürmüş multikulturalizm və immiqrasiya əleyhdarı Breivik ilə də əlaqə saxlayıb. Breivik ötən il Tşepeyə məktub yazaraq onu əziz bacım adlandırıb və onu məhkəmədən tribuna kimi istifadə edib ifrat sağçı ideologiyanı yaymağa çağırıb. Məhkəmənin təxminən bir il çəkəcəyi gözlənilir. Əgər məlum olsa ki, təqsirkardır, Tşepeni ömürlük həbs cəzası gözləyə bilər. Məhkəmənin başlanması Türk mediasının etirazından sonra ertələnmişdi. Türk mediasına məhkəmə zalında yer ayrılmadığı üçün. Amma indi bu məsələ yoluna qoyub və Türk jurnalistlərinin məhkəmə zalında 4 yer olacaq.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramı burada başa çatır. Sonda Kontekstə günün sualı ilə bağlı. İndiki iqtidarın prezidentiyə namizədi sizcə kim olacaq? İlham Əliyev ya başqası sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri çatdıraq diqqətinizə. Satanik imzası ilə bir dinləyici yazır ki, hazırki hakimiyyətdən istər İlham Əliyev, istərsə də hakim ailədən kimsə namizədliyini verib saxta yolla prezident seçilsə, mən Ermənistana mühacirət eləyəcək və işğal altındakı torpaqlarımıza yaşayacağam. Şəxsən mənə fərq eləməz bu işğalçı rejimin hansında yaşamaq. Qubadan Nadir yazır ki, siz nə danışırsınız? Əliyevlər hakimiyyətə gəlmək üçün filan qədər fənd-fəraz qruplar, nə qədər başlar rəqiblər, indi deyirsiniz belə bir şahlığı başqasına versinlər, heç vaxt namizəd yenə də İlham Əliyev olacaq. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, 057441-7 nömrəsindən siz də SMS göndərin və axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bu qədər, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.